Radyo tabisi.
Radyo tabisi supleba FM 107.4.
Otelsia ახალი ამბების გამოშვება. ნატოს განცხადებით უელსის სამიტზე არ დამტკიცდება საქართველოსთვის მეპის მინიჭება, თუმცა ალიანსი საქართველოსთან მიმართებით არსებით პაკეტს შეიმუშავებს. ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლო 3 ივლისს გამოაცხადებს განაჩენს რუსეთის წინააღმდეგ საქართველოს სარჩელზე. რუსეთის პარლამენტის ზედა პალატამ გააუქმა უკრაინაში ინტერვენციაზე ნებართვა. ახლა ეს სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. ნატოს ოფიციალური პირების განცხადებით, სექტემბერში ბრიტანეთში დანიშნულ სამიტზე ალიანსი არ დაამტკიცებს საქართველოსთვის გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის, იგივე მეპის მინიჭებას და ერთი წლით გადადებს გადაწყვეტილებას ჩერნოგორიას მიღების თაობაზე. ამის შესახებ ცნობას სააგენტო როიტერსი ავრცელებს. თუმცა ნატოს წევრი ქვეყნები ფაქტობრივად შეთანხმდნენ საქართველოსთან თანამშრომლობის არსებითი პაკეტის შემუშავებაზე, რომელიც ქვეყანას უფრო მეტად დაახლოებს ალიანსთან. საგანგებო არსებითი პაკეტის შემუშავების გეგმის შესახებ ბრიუსელში ჟურნალისტებს აცნობა ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდრეს ფონ რასმუსენმა, რომელიც დღეს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს მაია ფანჯიკიძეს შეხვდა. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ალიანსის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა გახსნა განცხადებით რუსეთის მხრიდან უკრაინაში გამოყენებულ ბუნდოვან ბრძოლის მეთოდებზე. ამასთან რასმუსენის თქმით, ნატოს კარი ღიარჩება გაწევრიანების მსურველი ქვეყნებისთვის. თავის გამოსვლაში რასმუსენმა თქვა, ნატო მომსწრია მოსკოვის მხრიდან უკრაინის წინააღმდეგ ახალი სხვა ტიპის ომის წარმოების და ვერანაირ ნიშანს ვერ ხედავს იმის დასამტკიცებლად, რომ რუსეთი თავისი საერთაშორისო ვალდებულებების ერთგულიაო. ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს ცნობით ის 3 ივლისს გამოაცხადებს განაჩენს რუსეთის წინააღმდეგ საქართველოს სარჩელზე, რომელიც უკავშირდება რუსეთიდან ეთნიკური ქართველების დეპორტაციას დაახლოებით 7 წლის წინ. საქართველომ რუსეთის წინააღმდეგ სახელმწიფოთა შორისი განაცხადი წარადგინა 2007 წლის მარტში რუსეთის ფედერაციიდან დეპორტირებული ასობით ეთნიკური ქართველის უფლებების სავარაუდო დარღვევის გამო. ქართველების დეპორტაციას წინ უძღოდა საქართველოს და რუსეთ შორის ურთიერთობების დაძაბვა თბილისის მიერ რუსეთის ჯაშუშების დაკავების გამო. რუსეთის პარლამენტის ზედა პალატამ გააუქმა რუსეთის ჯარისთვის უკრაინაში ინტერვენციაზე გაცემული ნებართვა. ფედერაციის საბჭოში 25 ივნისს გამართულ კენჭისყრაზე ნებართვის გაუქმებას მხარი დაუჭირა 153 დეპუტატმა, წინააღმდეგი იყო 1. მანდატი მარტში გაიცა და რუსეთს უფლებას აძლევდა საჭიროების შემთხვევაში უკრაინაში სამხედრო ინტერვენცია მოეხდინა. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა 24 ივნისს გამოაცხადა, რომ დეპუტატებს მიმართა ნებართვის გაუქმების თხოვნით. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო 24 ივნისს მიესალმა პუტინის გაცხადებას და მას უწოდა რუსეთის მიერ გადადგმული პირველი პრაქტიკული ნაბიჯი კრიზისის განმუხტვის მიზნით. მოგვიანებით პოროშენკომ ასევე თქვა, რომ შესაძლოა გააუქმოს მის მიერვე გამოცხადებული ზავი, რადგან პრორუსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა ჩამოაგდეს უკრაინის სამხედრო ვერტმფრენი და 9 ჯარისკაცი იმსხვერპლეს. ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ნური ალ-მალიკიმ უარყო მოწოდებები ეროვნული ერთიანობის მთავრობის ფორმირების თაობაზე, რომლითაც სუნიტთა მზარდ ამბოხებასთან უნდა მომხდარიყო დაპირისპირება. ტელევიზიით გადაცემულ გამოსვლაში მალიკიმ, რომელიც თავად ერაყის შიიტური უმრავლესობის წარმომადგენელია, განაცხადა, ეროვნული ხსნის მთავრობის ფორმირებისკენ მოწოდება წარმოადგენს გადატრიალებას კონსტიტუციის და პოლიტიკური პროცესის წინააღმდეგო. სუნიტი ექსტრემისტები, რომლებსაც ხელმძღვანელობს ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფოს სახელით ცნობილი ჯგუფი, უკვე აკონტროლებენ ერაყის ჩრდილოეთსა და დასავლეთში მდებარე არაერთ ტერიტორიას. ახალი ინკლუზიური მთავრობის ფორმირებისკენ მალიკის მოუწოდა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ, რომელიც ამ კვირაში ბაღდადში იმყოფებოდა. მან ასევე მოლაპარაკება გამართა ჩრდილოეთში მდებარე ქურთთა ავტონომიური რეგიონის ლიდერებთან და მათ მოუწოდა ქვეყნის ერთიანობის შენარჩუნებისკენ. პარალელურად ერაყიდან ვრცელდება ცნობები, რომ ექსტრემისტებმა იერიში მიიტანეს ერაყის ყველაზე დიდ საჰაერო ბაზაზე იმ ფონზე, როცა ქვეყანაში შეერთებული შტატების სამხედრო მრჩეველთა პირველი ჯგუფები ჩადიან, რათა მთავრობას სუნით ექსტრემისტებთან ბრძოლაში გაუწიონ დახმარება. ავღანეთის ოფიციალური პირების განცხადებით, ქვეყნის სამხრეთში თალიბანის 800-ზე მეტმა მებრძოლმა წამოიწყო შეტევა, რასაც 5 დღის განმავლობაში სულ მცირე 35 სამოქალაქო პირი შეეწირა. ოფიციალური პირების ცნობით, ჰელმანდის პროვინციის სანგინის რეგიონში, რომელიც პაკისტანს ესაზღვრება, შეტაკებებში დაიღუპა თალიბანის 103 მებრძოლი და სულ მცირე 21 ჯარისკაცი. მსხვერპლის მონაცემის დამოუკიდებლად გადმოწმება არ ხერხდება. იუწყებიან, რომ სანგინის, ნოვზადის, კაჯაკისა და მუსა ქალას რეგიონებში მთავრობა დამატებით ძალებს გზავნის შეტევის მოსაგერიებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ახალ ამბებს უფრო ცოტა ჩვენს ვებსაიტზე გაეცნობით radio tavisupleba.ge. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე არის ხმის ოპერატორი. სიამონებით წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს, პიანის ნუცა კასრაძეს, რომელიც თბილისის კონსერვატორიის პედაგოგი გახლავთ. დღეს ჩვენ საუბრობთ ჩემი ასეთ მნიშვნელოვან თარიღზე, ნიჭერთა აცლედის, ეგრეთ წოდებული ნიჭერთა აცლედის 80 წლის საიუბილეო თარიღი აღინიშნა ახლახან ჯანსუ კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალურ ცენტრში. ნიჭერთა აცლედი არის იგივე ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სკოლა, ასე უწოდებდნენ ადრე ჩემს ახალგაზრდობაში ნიჭერთა აცლედი, და როგორც ჩანს ეს სახელი დარჩა. ძალიან სასიამოვნოა ალბათ წარმატებებზე საუბარი, მით უმეტეს რომ ნიჭერთა აცლედი 80 წლის არის, მაგრამ ალბათ დღეს ჩვენ პრობლემებზე ვისაუბრებთ. პრობლემები კი საკმაოდ ბევრი აქვს ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ცენტრალურ სამუსიკო სკოლას. ამ თემას ჩვენ არაერთხელ შევეხეთ, გასულ წელს უფრო ადრეც ადამიანები რეკავდნენ რადიო თავისუფლებაში, თვითონ გთხოვდნენ რომ გვესაუბრა ამ პრობლემაზე, და იქნებ დავიწყოთ სწორედ პრობლემებით, შემდეგ ვისაუბროთ წარმატებებზე. ნუსა, მთავარი პრობლემა რა აქვს დღეს ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ცენტრალურ სამუსიკო სკოლას?
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ გადაცემაში მოწვევისთვის. მე მართალი გითხრათ, ემოციის გარეშე არ შემიძლია ამ თემაზე საუბარი, ვინაიდან მე გახლავართ ნიჭერთა აცლედის აღზრდილი 11 წლის მანძილზე. სწავლობდი ამ სკოლაში, ვასწავლი კიდეც 97 წლიდან, და ამიტომ ყოველი წამი რაღაცნაირად ჩემი გატარებული აი ამ კოლექტივთან ერთად არის ძალიან დასამახსოვრებელი, ამაღელვებელი და შესაბამისად ძალიან ტკივა ყველა პრობლემა, რაც აქვს აი ამ ჩვენ ესეთ ტრადიციების მქონე სკოლაში.
მთავარი პრობლემა არის შენობა. ამაზე საუბრობს ყველა. ჯერ კიდევ 2 წლის წინ, 3 წლის წინ ამას ამბობს.
დიახ. იცით რა, შენობის საკითხს აქვს თავისი ისტორია, იმიტომ რომ თქვენ გახსოვთ რომ ჩვენ სკოლას ჰქონდა შესანიშნავი ძალიან კომფორტული შენობა, ესეთი სკოლისთვის, ეს იყო ათარბეგოვის, ნუ ზბალაშვილების ქუჩაზე თავისი შიდა ბაღით, და ერთგვარი ოაზისი იყო სწორედ აი ამ ტიპის საქმიანობისთვის, სადაც საგანმანათლებლო სექტორიც იყო, როგორც მოგეხსენებათ, იყო ზოგადი სკოლა, იყო ინტერნატი, ამ ეს ყველაფერი ძალიან კომფორტულად იყო განთავსებული ამ შენობაში. მე მოხდა ისე, რომ 2006 წლიდან რაც გარკვეული მიზეზების გამო, იმის გამო რომ შენობა თითქოს დაიყო ავარიული, ერთი სიტყვით სკოლას მოუწია ამ შენობის დატოვება, რა ძალიან ტკივნეულად განიცადა პედკოლექტივმა, რაც საკვირველია მშობლებმა და მოსწავლეებმა.
აი სწორედ მაშინ ჩვენ გადაცემა მოვამზადეთ ამ თემასთან დაკავშირებით, და როგორც მახსოვს თუ მეხსიერება არ მყალატობ, საუბარი იყო იმაზე, რომ რესტავრაციის შემდეგ შეიძლებოდა დაბრუნებულიყო სკოლა ამ შენობაში.
მეც როგორც რიგითი პედაგოგი აი ასე მოიხსენიებ ჩემ თავს, მქონდა იმედი რომ რატომ გამოვედით, იმიტომ გამოვედით რომ შემდეგ პირობების გაუმჯობესების შემდგომ, რესტავრირების შემდეგ ჩვენ დაუბრუნდებოდით ისევ ჩვენ შენობას, რაც ასე არ მოხდა. და შემდეგ ჩვენ ასე ვთქვათ გადაგვიყვანეს ზოგად საგანმანათლებლო სკოლაში, საჯარო სკოლაში ნომერი 44 ჭავჭავაძის ქუჩაზე, რომელიც თავისთავად არის ძალიან დიდი შენობა, რა თქმა უნდა მადლიერების მეტი რა შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ ფაქტურად იმ სკოლამ შეგვიფარა. იცით რა, ახლა ეს არ ვიცი იურიდიული დოკუმენტაციის სახით რა და როგორ, მე ვიცი რომ იქ მოღვაწეობის უფლებით და სარგებლობის უფლებით დღესაც იქ ვართ განთავსებულნი. ციტრა, შენობა არის ძალიან დიდი, მე მეტნაკლებად გათვლილია უფრო საჯარო სკოლაზე, ციტი სპეციფიკა დარბაზის აკუსტიკური და შემდეგნაირი, რათა ესეთ სამუსიკო სწავლებას და ესეთ ჩვენ პრობლემატიკას, მაგრამ საქმე რა არის, დღესდღეობით უკვე რადგან სკოლების დამსხვილება მოხდა, იქ უკვე საჯარო სკოლა არ ფუნქციონირებს და ვართ მხოლოდ ჩვენ, ანუ ნიჭერთა აცლედი. კარი, ორი სკოლა შემდეგ დირექციამ იზრუნა რა თქმა უნდა და მინიმალური ახსრებით მოაწესრიგეს, როგორც კი შეიძლებოდა, იმიტომ რომ ეს არ არის ცუდი შენობა, ეს არის საკმაოდ დიდი,
მაგრამ მისი წესრიგში მოყვანა დაკავშირებულია ძალიან დიდ თანხებთან, ეს ერთი. მერე მეორე არის ძალიან მოუხერხებელი მისადგომად. მიუხედავად იმისა, რომ არის მიუხედავად იმისა, რომ არის ქალაქის ცენტრში, ეს არის ჭავჭავაძის ქუჩაზე ყველაზე მაღლა უკიდურეს კენწეროში. იმდენად რომ ფუნიკულორიდან რომ გადმოხედავთ, ყველაზე ახლოს ჩანს ეს სკოლა. იცით, ზამთრის პირობებში როცა მოიყინება გზები, მოგეხსენებათ რომ ეს ნიჭერთა აწლეთში სწავლება უფასოა და დადიან ყველანაირი ბავშვები, იქ არ არიან გაფუფუნებული მატერიალურად ძალიან ბევრი, რომლებიც ფეხით მოძრაობენ, იცით, ყოველდღიურად დილით მოდიან, საღამოს მიდიან დაღლილი დაქანცულები და ყინვის პირობებში შეუძლებელია იქასვლა. მერე ხაში შესული პედაგოგები. ძალიან ბევრი შემთხვევაა რომ მოცურების, დაცემის და ბევრ რისკებთან არის დაკავშირებული. რო გითხრათ რომ ძალიან მოსახერხებელია, ძალიან რთულია იქ.
და იმ შენობაში რა ხდება ათარბეგოვზე?
ათარბეგოვის შენობა
შეიძლება ალბათ.
იქ ამ წუთში არაფერი არ არის, დანგრეული ტერიტორია და როგორც ვიცით, ის ტერიტორია იყიდება, რა თქმა უნდა, იდეალური იქნება რომ გამოჩდეთ ასეთი კეთილშობილი პიროვნება, მეცენატი, რომელიც აწლეთს დაუბრუნებს იმ თავის ადგილმდებარეობას და იმ შესანიშნავ
პიროვნებას, მაგრამ სადეთ რამდენი ნიჭერთა აწლეთის კურს დამთავრებული მოღვაწეობს ახლა დასავლეთში? არ ჩამოვთვლი, ალბათ გადაცემა 1 საათი ვერ დაიწყოს, გვარები რომ დავასახელოთ. ამ ადამიანებთან დაკავშირება, რაღაც ფონდის შექმნა, გაწონებოა რომ დაგეხმარებია.
ამითი ჩვენი შენობის ისტორია არ დამთავრებულა. ჩვენ კიდევ გვაქვს ერთი შენობა, ასევე ანუ იქ გამოყენების უფლებით, არ ვიცი ეს იურიდიულად როგორ ფორმულირდება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აწლეთს აქვს კიდევ სხვა შენობა ჩხეიძის ქუჩაზე. უშანგი ჩხეიძის ქუჩაზე, ეს არის ულამაზესი შენობა. პირადად მე არ ვარ იქ ნამყოფი, მაგრამ ნუ ვიცი და დათვალიერებული მაქვს ფოტომასალა, რომ ეს არის არაჩვეულებრივი შენობა, რომელიც სწორედ ასეთ კულტურულ ცხოვრებაზე შეიძლება იყოს გათვლილი, იმიტომ რომ არის შესანიშნავი დარბაზი იქ და კონკრეტულად დათვლილიც კი არის, რა თანხაა საჭირო იმისთვის, რომ ის შენობა მოვიდეს წყობში აწლეთისთვის. ეს ხა, ნუ არ ვიცი, ეს ის თანხა არ არის, რომელიც რაღაც არარეალურია და რაღაცა საოცრებაა. უბრალოდ თქვენ ბძანეთ, რა თქმა უნდა, ძალიან სამართლიანად, რომ სადარიან ის აწლედის არმია აღზრდილებისა, რომლებსაც ასე გული შესტკივათ.
თითოეული არ უჭირთ მატერიალურად, შეგვიძლია ასე თქვა.
თითოეული მათგანი ძალიან ხარში უდგას აწლეთს. ეს არის ინსტრუმენტებით ინვენტარიზაცია. ეს არის, ესე იგი, ვთქვათ, პროფესორების მოწვევა. განსაკუთრებით ხაზი მინდა აი ამ გაუსვა აი ამ როიალებს, იცით, ვიოლინოები, როიალები. ისინი ჩამოდიან, აქაც ატარებენ საქველმოქმედო კონცერტებს და იქ იმ ქვეყნებშიც, რომელშიც მოღვაწეობენ. საიდან შემოსული თანხითაც როიალები იქნა შეძენილი, ვიოლინოები იქნა შეძენილი, მაგრამ იცით რა, მე ასე ვფიქრობ, ჩემი დასახელთან ასე რომ მუსიკოსის ბიუჯეტი მაინც არც ევროპაში არ არის ისეთი რომ მოერიოს აი ამ საქმეს. იცით, მე ვფიქრობ კერძო სექტორი განსაკუთრებით და რა თქმა უნდა სახელმწიფო. დიახ, ეს არის სახელმწიფო.
არ შემცირებულა
20
წლის წინ არ შემცირებულა. მაგრამ არ არის საკმარის.
არ არის საკმარის იმისთვის რომ ის შენობა უშანგი ჩხეიძის ქუჩაზე რომ მოვიდეს წყობში საიმისოთ რომ იქ გამართოს მეცადინეობა.
მომინტერესებს კერძო მუსიკალური სკოლების არსებობა ხო, ფასიანი სკოლები. კონკურენცია არსებობს ამ სკოლებთან.
და რომ
სად უკეთესია?
იცით რა არის ახლა?
ხო არ გართმევენ პედაგოგებს მაგალითად, ხო? ეს ჩვეულებრივი ამბავია კონკურენცია, სადაც პედაგოგებს უკეთესი ხელფასი ექნებათ, უფრო კარგ პირობებში იმუშავებენ, რატო ასე ხო?
იცით რა არის? ღვთისმადლით და შეწევნით ჩვენთან არის და იქმნება და ვითარდება ამ ტიპის სკოლები, იცით? მე მინდა კიდევ ერთხელ ამ აწლეთს გავუსვა ხაზი, რომ ეს არის ეს იყო ადრე სპეციალიზირებული სკოლა, ანუ აი სპეციალურ განათ საშუალო სკოლა, სპეცსკოლა, ასე ესე რომ ვთქვა.
სადაც მუსიკას ხელს აკეთებს, მათემატიკას უცხოენებს, ასე აუხსნათ რადიომსმენელს შეიძლება.
აუხსნათ. დიახ, ეს იყო ესეთი სკოლა, სადაც პარალელურად ეს ბავშვი ეუფლებოდა როგორც ზოგან საგანმანათლებლო საგნებს დაიღებდა შესაბამის ვთქვათ ატესტატს ისეთივე როგორც მე და ყველა ჩემ მეგობარს გვაქვს და გარდა ამისა აი ამ სპეციალურ განათლებას რომელიც უკვე ვთქვათ გარანტირებულ მუსიკოსობას უდრიდა ანუ სპეციალური განათლება ამ ფაქტს ჰქონდა უკვე მიღებული დღესაც იცით რა გაჩნდა სკოლები არსებობს მე ძალიან მივესალმები მაგალითად სამუსიკო სემინარია არის გახსნილი რა თქმა უნდა იმასაც თავის ისტორია აქვს ეხა მე დეტალურად არ ვიცი, ხა ზუსტად რო გითხრათ, ნუ დაახლოებით ვიცი რა ისტორია აქვს იმის შექმნას და მე პირადად ძალიან მივესალმები და ძალიან მომწონს იმ სკოლის მენეჯმენტი და მომწონს პირობები, ძალიან მომწონს მივედი კიდეც იმ სკოლაში, დავათვალიერე და პირადად რომ გითხრათ, აღფრთოვანებული დავრჩი. როგორც ვიცი, არის იქ ასევე ზოგადად საგანათლებლო სექტორიც ფუნქციონირებს.
მაგრამ ეს არის ფასი.
როგორც ვიცი, აკონ შემთხვევაში აქამდე მართალი გითხრათ, მე მგონი არ ყიდა ძალიან დიდი თანხა.
აი რეგიონებიდან ყავთ მოსწავლეები.
იცით რა არის? რეგიონებიდან არის ძალიან დიდი პოტენციალი. აი დღესაც მაგალითად მოვიდა ერთ-ერთი ბავშვი თავის მშობლით, რომელსაც უნდა რომ ნიჭერთა აწლეთში გააგრძელოს სწავლა, იმიტომ რომ იმან იმ თავის რეგიონში ამოწურა, ვთქვათ, სწავლების პოტენციალი და მან ძალიან დიდი სურვილი აქვს, რომ სწორედ ნიჭერთა აწლეთში გააგრძელოს მე ვიოლინე. არიან სრულები, მაგრამ იცით რა, თუ არ შეიქმნა აი ეს ბაზა, რაღაცნაირად არ დარეგულირდა, სახელმწიფომ უნდა მიხედოს პირველ რიგში. აი ეს სისტემურად როგორც იყო ადრე, რომ ზოგადად საგანათლებლო სექტორიც იყოს, ინტერნეტიც აღდგეს. 1945 წელს შეიქმნა ეს ინტერნეტი და იმდენი ცნობილი მუსიკოსი ჩვენი ქართული ხელსახელოვნებო სივრცეში სიამაყე ვინც არის, აი ასეთები ცხოვრობდნენ ინტერნეტში.
ჩვენ საუბრობთ აგრეთვე სამუსიკო განათლების რეფორმაზე, პოპულაში 2010 წელს მე მოვამზადე სიუჟეტი სამუსიკო განათლებაზე, სამუსიკო განათლების რეფორმაზე და მინდა რომ მოვისმინოთ ეს სიუჟეტი 2010 წელს რა მოხდა და რა პრობლემები იყო. აი ეს არის უსაცო და მოდით მოვისმინოთ პატარა სიუჟეტია.
ჯერ კიდევ გაზაფხულზე ლადო ათანელის ფონდმა თანადგომა თბილისში ჩაატარა საქველმოქმედო საღამო, რომლითაც ფონდი სამუსიკო სკოლებს დაეხმარა და კიდევ იმ ნიჭიერ ბავშვებს, რომლებიც უსახსრობის გამო ვერ ახერხებენ სწავლის გაგრძელებას ამ სასწავლებლებში. პრინციპში სამუსიკო სკოლა, როგორც ასეთი, აქ აღარც უხსენებიათ, ახსენეს ხელოვნების სკოლა, რადგანაც სამუსიკო სკოლები საქართველოს რეგიონებში კარგახანია ხელოვნების სკოლებად გადაკეთდა და ეს კარგი ცხოვრების გამო არ მომხდარა. მხოლოდ ასე, პროფილის გაფართოვებით თუ შეძლებდა სასწავლებელი თავის გადარჩენას.
ანუ სარაჯიშვილი, ჰამლეტ გონაშვილი, ლადო ათანელი. ვინც ის იქნება მომავალში კახეთის სოფელ ჯაფარიძის ხელოვნების სკოლის მოსწავლეებიდანაც, რომელიმე დიდი მომღერალი გამოვიდეს და საქართველოს სოფლიოში გაუთქვას სახელი.
მოდით ყველა ერთად დავეხმაროთ და თანადგომა გაუწიოთ კახეთის ხელოვნების სკოლას და მის ნიჭიერ ახალგაზრდებს.
სამუსიკო სკოლებს პროფილი შეეცვალათ, მუსიკასთან ერთად ახლა ხატვას, ძერწვას, კინოს გადაღებას ასწავლიან. მაგრამ ამან პრობლემა ვერ გადაწყვიტა. საქართველოსი პროფესიონალ მუსიკოსთა დეფიციტი იმდენად აშკარაა, რომ დღეს შემოქმედებით პრობლემებზე მეტად საუბრობენ კადრების ნაკლებობაზე. ცოტა ხანში შესაძლებელია ორკესტრების შევსება ვერ მოხერხდეს. აღარ ყავდეს მუსიკოსები, რომლებიც მაგალითად ჩელოზე, საყვირზე, არფაზე უკრავენ. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ცოტა ხნის წინ არტ აკადემიის დირექტორმა პიანისტმა ვალერიან შუკაშულმაც აღნიშნა, 90-იანი წლების დასაწყისში უამრავმა პროფესიონალმა დატოვა საქართველო და დღეს მუსიკის პედაგოგების ნაკლებობაც იგრძნობაო.
ორი წლის წინ როდესაც ვიყავით ესპანეთში, დამპატიჟეს კონცერტზე, კონცერტს ნუ შინაარსი ამ კონცერტის იყო, რომ სოფლიოში ყველაზე ნიჭიერი ბავშვების, ანუ ჩვენი მომავლის და ჩვენი შემდგომი თაობის ბავშვების კონცერტი იყო. და რომ მოვისმინა ეს ყველაფერი, აი პირნათლად ვამბობ, არა იმიტომ რომ ან ქართველი ვარ, ან არ მჭირს მე ეს რაღაცა, აი საქართველო ყველაზე კარგია და ჩვენი ბავშვები ყველაზე, არ არის ესე, მაგრამ აქ რაღაცა დავინახე, რომ ჩვენი ბავშვებისგანაც შეიძლება ძალიან ბევრი კარგი რაღაცა გამოვიდეს და აქედან გამოვიდნენ ორი წლის განმავლობაში. არავისთვის არ ვეთქვი, უბრალოდ ვაანალიზებდი რა და როგორ უნდა გამეკეთებინა. და პირველი, ვისაც უთხარი, იყო სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქე, რომელმაც ძალიან მოეწონა ეს იდეა.
გასულ კვირას ხელისუფლებამაც აჩვენა, რომ სამუსიკო განათლების სფეროში არსებული მდგომარეობით შეწუხებულია. კულტურის სამინისტროს ინფორმაციით, რეფორმა ითვალისწინებს 11-წლიანი სამუსიკო სკოლების დაარსებას თელავსა და რუსთავში, გორის უმაღლესი სამუსიკო კოლეჯის გახსნას, სამუსიკო სასწავლო პროგრამების დამტკიცებას, რომლითაც საქართველოში არსებული 11-წლიანი სამუსიკო სკოლები იხელმძღვანელებენ. კონსერვატორიაში 11-წლიანი სამუსიკო სემინარიის დაარსებას, როგორც ჩანს, განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება. საქართველოს უმაღლეს მუსიკალურ სასწავლებელს აუცილებლად სჭირდება სასწავლო ბაზა. დაახლოებით ისეთი, როგორც ოდესღაც იყო ეგრეთ წოდებული ნიჭიერთა ათლეტი. თუმცა კულტურის სამინისტროს პრეს რელიზშიც კი ჩანს, რომ რეფორმამ გარკვეული სტანდარტების შემუშავების მიუხედავად არ უნდა გამოიწვიოს დარგის ცენტრალიზაცია. ზოგიერთი პედაგოგი წუხდა, რომ ცოტახანში სამუსიკო განათლების ერთადერთი ცენტრი კონსერვატორია და ახლა დაარსებული სემინარია გახდებოდა. სამუსიკო სკოლები არათუ არ გაუქმდება. გაიხსნება ახალი სასწავლებლები, მათ შორის კერძო სასწავლებლებიც. და თუ რეფორმა წარმატებით დაიწყო, ვინ იცის, იქნებ იმ მუსიკოსების, მუსიკის იმ პედაგოგების დაბრუნებაც შესაძლებელი გახდეს, ვინც 90-იანი წლების დასაწყისში ქვეყანა დატოვა.
დიახ, ეს იყო სიუჟეტი, 2010 წელს გადაიცა ეს სიუჟეტი, სწორედ რეფორმაზე, პროფესიონალ მუსიკოსთა, პედაგოგთა დეფიციტზე იყო აქ საუბარი. მე მგონი ეს პრობლემა ნაწილობრივ მაინც გადაწყდა, თუ არა?
მოგახსენებთ, არ ვიცი, ძალიან ცნობილი დამთხოვა ის, რომ მე გახლავართ კულტურის სამინისტროში სწორედ სახელოვნებო და სამუსიკო სკოლების ერთ-ერთი კოორდინატორი და ამდენად ძალიან დეტალურად
არ მუშაობდი,
მაგრამ ახლა მუშაობ და ამდენად დეტალურად ვარ ჩახედული სწორედ იქ რა ხდება და როგორ და რანაირად ფუნქციონირებს ეს ყველაფერი. ჩვენ დასაბედნიეროდ ეს 11 წლედები არის, ესე იგი ქუთაისში არის, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, გორში არის კოლეჯი, არის სიღნაღში 11 წლედი, ასევე თელავში 11 წლედი, რამე არ გამომრჩეს. ერთი სიტყვით, ეს არის ის ცენტრები, სადაც იქვე რეგიონის მასშტაბით თუკი გამოიკვეთა რაიმე განსაკუთრებული პოტენციალი, შეუძლია სრულყოს 11 კლასამდე. ანუ ამის საშუალებას იძლევა აი ეს გარკვეული წერტილები. ფოთშიც არის ასეთი. სწორედ გუშინ გახდით იქ, დიახ. გარდა მაგისა, იცით, არსებობს 6 წლედები, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ზოგს ხქვია სახელოვნებო სკოლა, სადაც ხატვას და თქვენ როგორც აღნიშნეთ, სხვადასხვა დარგებს ასწავლიან და ზოგს კი ხქვია სწორედ მუსიკალური ან სამუსიკო, ყველგან სხვადასხვანაირი დასახელებით არის. იქ მოგეხსენებათ, რომ სამუსიკო სწავლების ლიბერალური სტანდარტი მუშაობს, ჩვენ სწორედ საგამოცდო პროცესზე მონიტორინგის მიზნით დავესწარით ზოგან გამოსაშვებ გამოცდებს. ეს იყო 6 წლედები, ეს იყო ზოგან ფუნქციონებს 7 წლედის სახით. ზოგან, მაგალითად, ზესტაფონში არსებობს 9 წლედი, სადაც დავესწარით ჩვენ ასევე გამოცდებს. იცით რა, ყოველ შემთხვევაში ვერ ვიტყვით, რომ არ არსებობს ის კერა, სადაც შეუძლიათ ბავშვებს ისწავლონ მუსიკა, მაგრამ აქ არის ძალიან ერთი მნიშვნელოვანი და მტკივნეული საკითხი. მომავალთაობას რა ეშველება? პედაგოგიური კადრი, რომელიც უკვე არის ხანდაზმული საკმაოდ, ყველგან სადაც ჩავდივართ, ერთ-ერთი პრობლემაა. ჩვენ თაობა რომ წავა, ვინ გააგრძელებს ჩვენს მაგივრად?
აი,
იცით რა არის, ჩვენ ერთდროულად ყველა რეგიონში ხომ ვიმუშავეთ? დიახ. აი, აქ არ ვიცი, იცით რა არის, აი რაღაცა პედაგოგების პრობლემა იქნება. ამ წუთში ჯერ კიდე ინერციის სახით მოდიან ის პედაგოგები, ძველი გამოცდილი პედაგოგები. ვერ გეტყვით, რომ ყოველას ახლა მაგისტრის ხარისხი აქვს. ნუ არიან იქ ტექნიკუმის განათლებითაც, მაგრამ ზოგს იცით რა, იმხელა გამოცდილება აქვს წლების მანძილზე, რომ ასია თუ ისია ერევიან აი ამ თავის ამოცანებს და დროთასთან 7 წელი ყოფილი. დიახ, ნუ სამინისტრომ განახორციელა ტრენინგები. ამაზე ახლა არ დავიწყებ ლაპარაკს. უბრალოდ რა რადგან დაემთხვა ეს პრობლემატიკა, თითმი დააღნიშნა, რომ პედაგოგების პრობლემა დადგება რამოდენიმე წელში. მაგ ყველაზე მინიმუმ 5-10 წელიწადში ჩვენ შეიძლება აღარ გვყავდეს პედაგოგები, იმიტომ რომ ადრე სისტემურად უზრუნველყოფილი იყო, პრაქტიკაზე აგზავნიდნენ რეგიონებში, ვალდებულები იყვნენ, რომ იქ ემუშავათ, თქვა ერთი წელი და მუდმივი ცვლა იყო, იცით, აი ესეთი კადრების გაგზავნით. მაგრამ ეხლა ასეთი რამე არ არის. ესე იგი, პედაგოგის კვალიფიკაციას ძალიან ძნელად თუ იღებს რომელიმე კადრი თუნდაც კონსერვატორიაში, იმიტომ რომ საკვალიფიკაციო გამოცდა არ არის არც პრაქტიკაში, არც მეთოდიკაში, იცით, და აი ეს პედაგოგის საკითხი არის ჰაერში გაჩერებული.
და ნიჭიერთ აწლედი აქ სიუჟეტში არის ამ საუბარი, ბაზა იყო კონსერვატორიისო და ახლაც ასეა, ანუ
ახლაც ასეა. ახლა იცით რა, შედეგებით ხა წელსაც იყო მისაღები გამოცდები და მე როგორც ვიცი ძალიან წარმატებით ჩააბარეს როგორც ნიჭიერთა აწლედის გამოშვების მოსწავლებმა, ასევე აი სამუსიკო სემინარიის მოსწავლებმა. იცით რა, და მე პედაგოგების ორივე გან და სამივე გან მუშაობაშიც ვერ ხედავ ტრაგედიას,
იმიტომ
ეს ერთი სივრცეა, ეს თბილისია, საქართველოა და რა ვიცი და ნიჭიერ ბავშვებს რა თქმა რა მნიშვნელობა აქვს რომელ შენობაში ასწავლიან? მინდა გითხრათ რომ მთელი ეს არმია ეს სამუსიკო სემინარიის იქნება აწლედის, თუ ასევე არის ევგენი მიქელაძის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელი, ისიც ცენტრალურ. მათ ესენი არიან ფაქტიურად ფანატიკოსები. და ისინი ეს ხო არ არის რეალურად ის 2 საათი, რომელიც მათ აქვთ ოფიციალურად მიცემული. თელ დღეებს მათ მოსწავლებთან მუშაობაში ატარებენ და ღამეებს კიდე
მარცეფებს.
და არც ისეთი მაღალი ხალხაზით და რა ვიცი ხა სხვაგან მიცემული ანაზღაურებაც არ ამგონია, იმდენად რადიკალურად აღემატებოდეს მეორეს, რომ რაღაც საოცარი კონკურენტი. არ ამგონია, საერთოდ იცით ეს არამატერიალური სიმდიდრეა ჩვენი და რეალურად ეს კომერციულ მოგებას ვერ მოგვიტანს, ვერასოდეს. ამაზე ქონდა ლაპარაკი კულტურის სამინისტროშიც და აქ ძირითადად არის ენთუზიაზმის ფაქტორი, წარმართ.
აი ამ კონცერტს დააუბრუნდეთ, რომელიც მიეძღვნა ნიჭიერთა აწლედის 80 წლის საიუბილეო თარიღს. უამრავი ადამიანია, რომელმაც მონაწილეობა მიიღეს, ხო, ახალგაზრდები, ეს როგორ ჩანს ძირითადად არიან მოწაფეები.
დიახ, დიახ, ეს იყო მოსწავლეთა კონცერტი.
ორკესტრთან ერთად დაუკრეს?
დიახ, ეს იყო საქართველოს სიმფონიური ორკესტრი თბილისი, ვახტანგ კახეთის ჯაზის სახელობის.
როგორ თვლით, აი როგორი დონეა დღეს? აი გულწრფელად რო თქვას.
რა ვიცი, იცით რა არის? რა ვიცი, ეს დონეც შეფარდებით იცნება.
ხო, იყავით ბატონ ნოდარ გაბუნიას მოწაფე და იყო სახელოსნოსავით, ხო, ანუ ოჯახი იყო, შეიძლება ასე ითქვას, და ეს ამ სისტემამ მაშინ გაამართლა ძალიან, იმიტომ რომ პედაგოგი ყავდათ როგორც მშობელი, შეიძლება ასე ითქვას, და ძალიან
აბსოლუტურად
კეთილი, ყველაზე წარმატებული ჯგუფი იყო. აი ეს ტრადიცია თუ გრძელდება, მე ახლა კონსერვატორიაზე აღარ ლაპარაკობ, ნიჭიერთა აწლედში თუნდაც, რომ აი რაღაც არის ჯგუფი, ტენდენცია, ერთი მასწავლებელი ყავთ, რომელიც პასუხსაგებს თავის ჯგუფზე, თუ სხვანაირად არის ყველა?
იცით რა, მართლა გამიმართლა, რომ დღეს თქვენთან მოვხდი გადაცემაში, იმიტომ რომ მე მახსოვს თქვენ ესწრებოდით ბატონ ნოდარის საკლასო კონცერტებს და რა ვიცი, მე არ ვიქნები, მე მგონი სუბიექტური, რომ აღვნიშნო, რომ ეს მართლაც განსაკუთრებული ხედვა იყო, რაც ბატონ და სკონდა ზოგადად სწავლებასთან მიმართებაში, ის იყო ნოვაციებით ახსავსე, ექსპერიმენტებით ახსავსე, მაშინ როდესაც ჩვენ დიახ, როცა ჩვენ თანამედროვე მუსიკა დაუკარით, ნუ დღესდღეობით რა თქმა უნდა შონბერგი არის აბსოლუტური კლასიკა და არაფერი მაგაში ექსპერიმენტული და გაუგებარი არისო, მაგრამ მახსოვს რომ ეს ნოტების მთელი წყება ჩვენ დაგვირიგა და ჩვენ გული გაგვისკდა, იმიტომ რომ როგორ უნდა
ერთი
უცხო იყო, დიახ, და გავართვით თავი. თით ნუ რა ვიცი ხა, ბატონ ნოდარი მსგავსი ნოვატორი ადამიანი რა ვიქნები სუბიექტური ხა, რომ თქვა ადვილად არ მოიპოვება, იცით, და ესეთები იშვიათად არიან. თუ გვასწავლა დიახ, დიახ, ვალერიან შიოკაშვილი, რა ვიცი, მე მგონი ბატონ ნოდარის მოსწავლეები ვაგრძელებთ იმის ესთეტიკას და
იმის ხას. რეკლამა იქნება, მე ახალ ამბებს მოვისმენთ და კიდე ხუთი წუთი დავამატებს, ხო? რეკლამა
აშვიცა და ოქსე. უყურემ სოფლიო ჩემპიონატს მხოლოდ Silk TV-ში და არ გამოტოვო არც ერთი საინტერესო მომენტი. დარეგისტრირდი დღესვე და მიიღე ერთი თვის საბონემენტო საჩუქრად. აქცია გრძელდება 4 ივლისამდე. დარეკე 2 100 100.
გსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე, დარეგეთ
2-31-25-25.
ჩვენი განაცემა თავისუფლების ერთი საათი გრძელდება. ჩვენ ნუცა კასრაძესთან ერთად საუბრობთ ნიჭიერთა აწლედის პრობლემებზე. სანამ საუბარს გავაგრძელებთ, ახალი ამბები მოვისმინოთ. ნინო როდონაია წაგუკითხავს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა განაცხადა, რომ უელსი სამიზე არ განიხილება საქართველოსთვის წევრობის სამოქმედო გეგმის მინიჭება და საუბარი ალიანსთან მეტად დაახლოებისთვის არსებით პაკეტზე, რომლის დეტალები მას არ დაუსახელებია. უკრაინის ხელისუფლებამ და ქვეყნის აღმოსავლეთში მოქმედი სეპარატისტების ლიდერებმა ერთმანეთი დღეს კვლავ დაადანაშაულეს დროებითი ზავის დარღვევაში. რუსეთის ფედერაციის საბჭომ გააოქმა 1 მარტის დადგენილება, რომლის საფუძველზეც პრეზიდენტ პუტინს უკრაინის ტერიტორიაზე რუსეთის შეიარაღებული ძალების გამოყენების ნება დართო. თბილისში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება ლატვიის თავდაცვის მინისტრი რაიმონდ ვეიონისი, რომელიც საქართველოს თავდაცვის მინისტრს ირაკლი ალასანიას და პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს შეხვდა. ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის პოსტზე საინიციატივო ჯგუფმა წარადგინა დე-ფაქტო თავდაცვის მინისტრის მერაბ ქიშმარიას კანდიდატურა. სუნიტი მეამბოხეების მიერ დაწყებული საბრძოლო მოქმედებებით ერაყში შექმნილი კრიზისის გამო პრემიერ-მინისტრ ანური ალ-მალიკი პოლიტიკურ ძალებს ერთიანობისკენ მოუწოდა, თუმცა გამორიცხა ეროვნული ერთიანობის მთავრობის შექმნა, რაც მისგან არაერთხელ მოითხოვა ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, თბილისის დროით 17:30. ჩვენ ნუცა კასრაძესთან ერთად საუბრობთ ნიჭიერთა აწლედის პრობლემებზე. ნიჭიერთა აწლედი 80 წლის გახდა. სამწუხაროდ დრო არ ქონდა, რომ რადიო მსმენელისთვის გაგვეხსენებინა ნიჭიერთა აწლედის ისტორია, კონკრეტულად თუ რამდენმა ადამიანმა და როგორმა ადამიანებმა და მუსიკოსებმა დაამთავრეს ეს სასწავლებელი. მაგრამ მაინც მინდა კითხოთ, რატომ არის აუცილებელი, აი ასე მინდა რომ დავასრულოთ, ნიჭიერთა აწლედის არსებობა დღეს და რა შეიძლება გავაკეთოთ, ვის მივმართოთ?
მე წინაში კითხვაზეც დავასრულებ, თუ შეიძლება პასუხს. იცით რა, მე ვფიქრობთ აი ამ ნოვაციებთან მიმართებაშიც, ის რაც თქვათ ნოდარ გაბუნიას დროს და მის ხელმძღვანელობით ჩვენ მივიღეთ ცოდნის სახით, მე ვფიქრობ, რომ აი იმაზე საპასუხოთაც სწორედ აწლედი არის, ის აწლედში მოიპოვება ის პოტენციალი ცოდნისა, რაც შემდგომში გამოიღებთ სწორედ ანალოგიურ შედეგს, რომ მივახციოთ აი იმას, რაც იყო. და რაც შეხება ისტორიას, მართლა საოცარი ისტორიის გვინ, მე სწორედ მომივიდა თავში აზრად, რომ იქნებ წიგნის სახით გამოიცეს თავისი ილუსტრაციები რუდოლფ კერერისა და ბაშკიროვის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ისეთი სახელები არიან, იცით, აი ამ ნიჭიერთა აწლედის აღზრდილები. Ну, პირდაპირ ძალიან შორს წავგვიყვანს დისკები, რაღაცა, ვიცით რა, ხმაურია ასატეხი, მე მართლა ემოციის გარეშე არ შემიძლია რომ და დღეს დღეობით აწლედის დირექტორი გახავთ, ძალიან საამაყო პიროვნება, ბატონი ნოდარ ჟვანია, რომელიც საქართველოს სახალხო არტისტი, ისიც და მთელი ესე იგი სახელმწიფო კვარტეტი არის აწლედის აღზრდილი. შემოქმედებითი კუთხითაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბატონი ნოდარი არის დირექტორი, იმიტომ რომ ის გააკონტროლებს, თქვათ, ხარისხობრივათაც და აი ასეთი ძირითადი შინაარსობრივი თვალსაზრისით გაუძღვება და უძღვება ამ საქმეს. იქ ჯაზის განყოფილება გაიხსნა, არის რაღაცა სიახლეები, საერთაშორისო ფესტივალებიდან მოწვევები აქვთ, როგორი თანამშრომლობის იცით, რომ ფესტივალი თვითონ აწლედმა ჩაატაროს ევროპის ამატო თუ იმ ქალაქში. უბრალოდ ხელისშეწყობაა საჭირო, მიუმართავ კერძო სექტორს, დიო, მეცენატებს, სახელმწიფო უწყებებს, კიდე პირველ რიგში, იცით რა, რომ ეს არის განსაკუთრებული ისტორიისა და მნიშვნელობის მქონე. თუ კი ქვეყანას კულტურაზე აქვს რაიმე პრეტენზია, ის ფასდება, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ესე იგი ინდიკატორი არის კლასიკურ მუსიკაში იმისი დონე, ვთქვათ, ხო, გმითახმები თამაში სრულიად. და საკანონათლებლო კუთხით კიდე აწლეს ბადალი არ ყავს და მე ვფიქრობ, რომ აქ ეჭვგარეში არის კეთილი სურვილები.
ძალიან დიდი მადლობა ნუცა კასრაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება. მე ნუცას გავაცილებ და სტუმარ შემოვიყვან სტუდიაში. ჩვენი გადაცემა გრძელდება თავისუფლების 1 საათი 17 საათი და 35 წუთია თბილისის დროით პირდაპირ ეთერში ვართ ჩვენ მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა და ჩემი სტუმარია გვანცა ჯობავა გვანცა გუშინ ფრონტლაინ ჯორჯიაში წარმოადგენა გუშინ იყო ხო პრეზენტაცია ანა პოლიტკოვსკაეს წიგნი პუტინის რუსეთი თარგმნა ინგლისურიდან ეს წიგნი რუსეთში არ გამოცემულა მიუხედავად იმისა რომ გამოიცა უამრავ ქვეყანაში შეერთებულ შტატებში ფინეთში საფრანგეთში გერმანია ში იტალიაში წიგნი რომელიც დაიწერა 2004 წელს გამოქვეყნდა პირველად ეს ტექსტი დიდ ბრიტანეთში და თავიდანვე იქცა ბესელერად გუშინ წიგნის პრეზენტაცია მოეწყო როგორც მითხრეს ძალიან საინტერესო იქნა პრეზენტაციაზე გვიამბობთ ჯერ ვინ დაესწრო პრეზენტაციას და ხდებოდა რა შემდეგ წიგნზე ვისაუბრებთ
ბატონო პირველ რიგში
ბაჩვენოთ
დიდი მადლობა მოწვევისთვის ბაჩვენოთ აუცილებლად
გამოცემულობა
არტანეჯმა გამოსცა ეს წიგნი 2004 წელს შედგა მისი პირველი პრეზენტაცია დიდ ბრიტანეთში Random House-მა ძალიან დიდმა გამოცემულობამ გამოსცა ეს წიგნი ჩვენი პრეზენტაცია ალბათ იმ პრეზენტაციასთან შედარებით ცოტა მომგრძელებული იყო მაგრამ ძალიან კარგად ჩაიერა თუმცა მე მაინც თავიდანვე ვიტყვი რომ იქ ყველა გამომსროლმა აღნიშნა და მეც აუცილებლად უნდა ვთქვა რომ გვეგონა და მოლოდინი ქონდა რომ ბევრად უფრო მეტი ჟურნალისტი დაესწრებოდა პრეზენტაციას, მაგრამ რაღაცნაირად სამწუხაროდ ასე არ აღმოჩნდა. შეიძლება იყოს ინფორმაციის ნაკლებობაც, მაგრამ თავარია რომ ალბათ ბევრი წაიკითხავს.
ჟურნალისტები, კოლეგები
კოლეგები მე ვფიქრობ რომ მართლა ძალიან
ანა პოლიტკოვსკაისნაირი ჟურნალისტის დეფიციტი არის საქართველოში დამეთანხმებით
დაგეთანხმებით
და ეს წიგნი შეიძლება და ყოფილიყო ეს წიგნი ეს ტექსტი ალბათ მაგალითია როგორი უნდა იყოს ჟურნალისტი
ეს ნამდვილად არის ეს ტექსტი ეს ადამიანი თავის მთელი ცხოვრებით და ამ წიგნიდან უკვე უფრო კარგად გავიგებთ როგორ მუშაობდა როგორ საქმიანობდა ეს იყო უბრალოდ პროფესიული გმირობა პირდაპირ შეიძლება ვთქვათ რასაც რა საქმიანობასაც ანა პოლიტკოვსკაია ეწეოდა და ამიტომ მეც მგონია და დამეთანხმება ყველა ვინც ამ წიგნს დაიკითხავს რომ ეს უნდა იყოს სამაგალითო თვითოეული ქართული ჟურნალისტის და არა მხოლოდ ამიტომ პრინციპში პრეზენტაციაზე დასწრება არ არის მნიშვნელოვანი თავარია რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი
თქვენ თარგმნეთ ინგლისურიდან ეს ტექსტი თუმცა წიგნი დაიწერა რუსულად ხო
წიგნი კი რა თქმა უნდა ანამ დაწერა რუსულ ენაზე თუმცა რუსულად ეს წიგნი არ გამოსულა გასაგებია
მიზეზები
გამო ტექსტი არსებობს იმიტომ რომ ანა იყო ნოვაა გაზეტას კორესპონდენტი და ნოვაა გაზეტაში შემდეგ უკვე იბეჭდებოდა ნაწილ-ნაწილ ეს ტექსტი და ისედაც ინტერნეტში შესაძლებელია ამის მოპოვება.
მაგრამ თქვენ მაინც ინგლისურიდან თარგმნით?
მე ინგლისურად თარგმნე, მაგრამ მქონდა ორივე ტექსტი, იმიტომ რომ ძალიან მაინტერესებდა რა იყო თუ არა განსხვავება ორიგინალსა და
თვითონ ინგლისური იცოდა ანუ თარგმანი რომელიც წარმოადგენს ლონდონში ეს
იცით რა მე როგორც ვიცი კი, იმიტომ რომ მეორე წიგნი გამოიცა ამის შემდეგ რუსული დღიურები და იქ ესე აღნიშნული რომ ანა უკვე ვეღარ მოესწრო ამას და თარგმანის პროცესის დასრულებასაც ვერ მოესწრო და ამიტომ მის გარეშე გამოვიდა აქედან ირკვევა რომ როგორც ჩანს პირველ წიგს და მის თარგმანს მაინც ასე თუ ისე აკონტროლებდა
და ლონდონში პრეზენტაციას თუ დაესწრო
ლონდონში პრეზენტაციას სიმართლე რომ გითხრათ ამის
2004 წელს ის ჯერ აქტიურად მოღვაწეობდა
და 2006-ში მოკლეს ხო
ამ წიგნის გამო შეიძლება ვთქვა რომ ამ წიგნის გამო ასეთი აზრიც გავრცელებული რომ ამ წიგნის გამო მოკლეს
რომ
ეს წიგნი ეს ტექსტი არაპატია რუსეთის ხელისუფლებას გავრცელებული აზრი აქვს
ჩვენ სხვათა შორის გუშინ პრეზენტაციაზე გავუშვით კადრები ფილმიდან რომელიც ანაზია გადაღებული ერიკ ბერკრაუტის რეჟისორის მიერ არის გადაღებული და იქ იწყება მისი კომენტარით და ანას ეკითხებიან რატომ ხართ ცოცხალი და ის ამბობს რომ მე სხვას ვერაფერს მომივაწერ ამას ეს უბრალოდ არის საოცრება და ჩუდა ეს ამბობს ანა სხვას ვერაფერს კი პასუხებთო და როდესაც აი ამ წიგნს წაიკითხავენ ჩვენი მსმენელები დაეთანხმებიან ამაში იმიტომ რომ ის რაც აქ წერია ნამდვილად ძალიან დიდი საოცრება რომ შეიძლება თქოს კიდევ დიდხანს იყოს ის ცოცხალი მაგრამ აი მე მოსმენილი მაქ ალექსანდრე ლიტვინენკოს პრესკონფერენცია ანას მკვლელობის შემდეგ ლონდონში სადაც მან თქვა რომ როდესაც ეს წიგნი გამოვიდა
ორ გაორმაგდა და უფრო მეტად გამძაფრდა ზეწოლა და დაშინება ანაზე. და ანა უკვე მეკითხებოდაო, როგორ ფიქრობ მომკლავენო? და სხვა შორის ლიტვინენკომ სწორედ ამ პრეს კონფერენციაზე პირდაპირ დასდო ბრალი, მე ვიციო ვინ არის ანას მკვლელი, ეს არის რუსეთის პრეზიდენტი.
ლიტვინენკოს მკვლელობას უკავშირებთ?
ძალიან ესე გადაება, ეს ამბავი, იმიტომ რომ 2006-ში 7 ოქტომბერს პუტინის დაბადების დღეზე მოკლეს ანა და იმავე წელს 1 ნოემბერს გამგანცხადების შემდეგ მოწამლეს ლიტვინენკო პოლონიუმით ლონდონში, ბრიტანეთში და ვიცით რომ მალევე ის გარდაიცვალა.
და ანას სიკვდილის შემდეგ მეორე თუ მესამე დღეს პუტინმა პირობა დადო, თუ გახსოვთ, არ მაქვს მგონი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს დადო პირობა, რომ აუცილებლად გამოიძიებენ ამ საქმეს და მკვლელები დაიჯებიან. სამწუხაროდ მე ვეღარ მივადევნე თვალყურეთა
პროცესს,
იყო სასამართლო და
თუმცა
ვინარიან ეს ადამიანები?
და მე თანხმობთ, რომ არ აქვს მნიშვნელობა ვინ არის შემსრულებელი, თავი არის.
მაგრამ მათ ეს არ აღიარ ეს შემსრულებლები არიან.
რა თქმა უნდა.
ამას ვერ იტყოდ.
ვერიყო.
მე ვიცი, რომ ქალბატონი მე ქახანგოშვილი ესწრებოდა გუშინ.
მე ქახანგოშვილი და მეცნობდა ამ თემაზე გადასვლა. მან დაასახელა რამზამ კადიროვი. და ეს აზრიც და მუსირებს, რა თქმა უნდა, საზოგადოებაში.
ის ის კადიროვი იმუქრებოდა მგონი, ხო?
იმუქრებოდა. იმუქრებოდა და ძალიან რთული ახლა ესე ვინ კონკრეტულად, მაგრამ ის აზრიც მუსირებს, რომ რუსეთში ასეთი რამები თავარი პირის გარეშე არ წყდება. ხო, ანუ ძალიან ის სხვადასხვა კი არსებობს ეს მოსაზრებაც, ის მოსაზრებაც და ძალიან ძნელი ესე გადაჭრით.
და ეს შემსრულებლები რას ამბობენ სასამართლოზე, რომ რატომ მოკლეს ანა პოლიტკოვსკა?
რო გითხრათ, მე ახლა ეს დეტალები არ ვიცი, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა ხნის წინ მეც არ, ანუ ესე მიცხრეს, რომ იყო ეს სასამართლო პროცესი,
ხო?
რამდენიმე დღის წინ და აი ესე ვერ არ ვიცი ზუსტად. თუმცა, ნუ აი
როგორ გონიათ, მე სამწუხაროდ ეს ტექსტი არ წამიკითხავს, ყოველშეს ეს წიგნი თავიდან ბოლომდე მეც ნაწყვეტები მაქვს აკეთხული. სხვა შორის ნაწყვეტებს რაც ეხება სანამ წინგზე ვისაუბრებდეთ, 2007 წელს გოეთეს ინსტიტუტში მოეწყო კითხვა ამ წიგნისა, ძალიან საინტერესოა, რომ იმ დღეს ანა პოლიტკოვსკას ტექსტების კითხვა მოეწყო სოფლის სხვადასხვა ქვეყანაში. და ძალიან კარგია, რომ თბილისშიც მე მახსოვს, რომ ანა კორძაიას ამადაშვილმა წაიკითხა ტექსტი და სიუჟეტი მოვამზადეთ ჩვენ მაშინ, პირადად მე მოვამზადე დავესწარი ამ კითხვა, ძალიან საინტერესო იყო, გულის ამაჩუყებელი, მართალი გითხრათ, 2007 წელს. და მოდით ახლა ის სიუჟეტი მოვისმინოთ, მეც არ მახსოვს რაღაცეები, აი ეს თქვა თქვენი შეიძლება.
კვირის დასაწყისში თბილისში ხმა გავრცელდა 20 მარტს გოეთეს ინსტიტუტი ჰაინრიხ ბეოლის ფონთან ერთად ანა პოლიტკოვსკას წიგნის მხატვრული კითხვის საღამოს აწყობს. მედია ორგანიზაციებს, არასამთავრობო სექტორს დაეგზავნა პრესრელიზი, რომლითაც შევიტყვეთ, რომ ასეთი საღამო ბერლინის პეტერ ვაისის ხელოვნებისა და პოლიტიკის ფონდის ინიციატივით მთელ მსოფლიოში ეწყობა. სიცრუის დღე წოდებულ ამ აქციას 20 მარტს რადიო თავისუფლებაც გამოეხმაურა. სამშაბათს ჩვენს ეთერში ანა პოლიტკოვსკას წიგნის ნაწყვეტები წავიკითხეთ. თუმცა გოეთეს ინსტიტუტში ჩატარებულ აქციას მხატვრული კითხვის საღამოს ნამდვილად ვერ უწოდებ. ორგანიზატორებმა პოლიტკოვსკას წიგნის ნაწყვეტები არა არტისტებს წააკითხეს, არამედ იმ ხალხს, ვისი მოღვაწეობაც ქართულ მედიას უკავშირდება. თბილისელმა ჟურნალისტმა ოლღა სკორცოვამ პოლიტკოვსკას ჩეჩნური დღიურები რუსულად წაიკითხა. ჟურნალს ხელი შოკოლადის ერთ-ერთმა ავტორმა, მწერალმა ანა კორძაია სამადაშვილმა ქართულად. და ეს ცხადია, არ იყო მხატვრული კითხვა.
ვინ ვარ და რატო ვწერ ჩეჩნეთის მეორე ომის შესახებ? ჟურნალისტი ვარ, დედაქალაქის ნოვოე გაზეტას სპეცკორესპონდენტად მუშაობ და ესა ერთადერთი მიზეზი იმისა, რომ ომი ვნახე, მის გასაშუქებლად გამგზავნეს. არა იმიტომ, რომ სამხედრო კორესპონდენტი ვარ და ამ საკითხში კარგად ვერ გვევი, პირიქით, იმიტომ, რომ სავსებით სამოქალაქო პირი გახლავართ. მთავარი რედაქტორის ჩანაფიქრი მარტივი იყო. სწორედ ჩემთვის სავსებით სამოქალაქო პირისთვის ბევრად უფრო გასაგებია განცდები სხვა სავსებით სამოქალაქო პირებისა, ჩეჩნეთის სოფლებისა და ქალაქების ცხოვრებლებისა, რომელთაც ომი დაატყდა თავს. ესაა და ეს.
ანა კორძაია სამადაშვილმა თავად თარგმნა პოლიტკოვსკას წიგნის რამდენიმე თავი. თარგმნელი კი ალბათ ყველა დიდ მსახიობზე უკეთ გრძნობს ტექსტის ავტორის ხასიათს. ქართველმა მწერალმა, ჟურნალისტი, რომელიც სამართლიანობისთვის ბრძოლას შეეწირა, რომელიც, როგორც პოლიტკოვსკას კოლეგები, ახლობლები ამბობენ, ფიზიოლოგიურად ვერ იტანდა სიცრუეს, წარმოგვიდგინა, როგორც ძალიან თავმდაბალი, სადა ადამიანი. ტრაგედიის წაკითხვამ გადაჭარბებული ემოციებისა და პათეტიკის გარეშე კიდევ უფრო მეტად შეძრა მსმენელი. დეკლამაციის ასეთი ფორმა კი თავად პროექტის არს გამოხატავდა. სიყალბე და ტყუილი 21 საუკუნეში საზოგადოების მართვის ძლევამოსილი არაღად იქცა. ამიტომ ანა პოლიტკოვსკაის ცხოვრება მაგალითად უნდა იქცეს ჟურნალისტებისთვის.
სურათი პირველი, დენის წამება. როზიტა სოფელტოვეზინიდან ტუჩებს ლივს ამოძრავებს. თვალები თითქოს ბუნებრივი დანიშნულება დაივიწყესო, გაჩერებული აქვს და სადღაც სიღრმეში იყურება. როზიტას ჯერჯერობით სიარული უჭირს, ფეხები და თირკმელების ტკივა. ერთი თვის წინათ როზიტას საფილტრაციო ბანაკის გავლა მოუწია, თვითონ ამას ასე უწოდებს. იმისთვის, რომ ბოევიკები შეიფარა. სწორედ ამას უყვიროდნენ სამხედროები. როზიტა უკვე ხანშია. მას ბევრი შვილი და რამდენიმე შვილიშვილი ჰყავს. უმცროსი 3 წლისა, რომელიც უწე რუსულად არ ლაპარაკობდა, მაგრამ ნახა ბებია მის იატაკზე როგორ მიათრევდნენ, ახლა სულ ყვირის. სტოი ნაპოლ. როზიტა სახლიდან ალიონზე გაიყვანეს, როცა ყველას ეძინა. სახლს არყა შემოარტყეს. როზიტა სამხედრო ნაწილის ტერიტორიაზე ყოღრბოში ჩააგდეს.
პეტერ ვაისის ფონდის მსვეურები გვახსენებენ, რომ სოფლიოში ჯერ კიდევ არსებობენ ძალები, რომელთაც შესწევთ უნარი სიცრუეს დაუპირისპირდნენ. თუმცა მოხსენებაში ობიექტური და სუბიექტური მოვლენები ქართულ მედიაში, რომელიც ანა პოლიტკოვსკაის ხსოვნისადმი მიძღვნილ საღამოზე ნინია კაკაბაძემ წაიკითხა, გაცილებით უფრო პესიმისტური სურათი დაიხატა.
ვარ, როდესაც ინდივიდზე საუბრობთ, გულისხმობთ ისეთ ადამიანს, როგორც მაგალითად პოლიტკოვსკაია იყო. მაგრამ მინდა ვირწმუნო, რომ პოლიტკოვსკაია თუნდაც მცირე რიცხოვანი, მაგრამ ჯანსაღი საზოგადოების ერთ-ერთი თვალსაჩინო აქტიური წარმომადგენელი იყო. საზოგადოების, რომლის ადეკვატი სამწუხაროდ საქართველოში ჯერ არ არსებობს. და დანამდვილებით არც ის ვიცი, მართალი გითხრათ, არსებობს თუ არა ის რუსეთში, მაგრამ ვიმედოვნე.
ასე გადაიქცა მხატვრული კითხვის საღამო დისკუსიად დღევანდელ ქართულ მედიაზე, უპირველესად მედიის კულტურაზე. 20 მარტს გოეთეს ინსტიტუტში საუბრობდნენ არამარტო იმაზე, თუ რა გააკეთა ანა პოლიტკოვსკაიამ, არამედ იმაზეც, რატომ არ გყავს ჩვენ ანა პოლიტკოვსკაიას მსგავსი ჟურნალისტები და თუ გყავს, ვინ უშლის მათ ხელს დღევანდელ საქართველოში.
არავინ ცდილობს ქვეყანაში, სადაც ორი კონფლიქტური ზონა არსებობს და როგორც ხელისუფლება ამბობს, მის მოგვარებას მხოლოდ მშვიდობიანი გზით აპირებს, რა შედეგს მოგვიტანს ის აქტიური, მაგალითად მილიტარისტული პროპაგანდა, რომელიც ხელისუფლების შეკვეთით და მედიის საშუალებით ხორციელდება.
ნინია კაკაბაძის ეს განცხადება გოეთეს ინსტიტუტში ჩატარებული საღამო სულისკვეთებას გამოხატავდა. დიახ, ანა პოლიტკოვსკაია პირველ რიგში ძალადობასა და ომს ებრძოდა და მხოლოდ შემდეგ კონკრეტულ პოლიტიკოსებს. მასის ფსიქოლოგია კი განსაკუთრებით პოსტკომუნისტურ სამყაროში ჯერ კიდევ ვერ თავისუფლდება ძალადობის ნებისგან. ნინია კაკაბაძის თქმით, დღევანდელი ქართული მედია მეტნაკლებად შეიძლება არის დამოუკიდებელი ხელისუფლებისგან, მაგრამ არაპოპულარული ნაბიჯის გადადგმა უჭირს. კერძოდ, მაქსიმალურად ერიდება საზოგადოებაში დამკვიდრებული აგრესიული იმპულსების ანალიზი. იმას, რასაც ანა პოლიტკოვსკაია აკეთებდა, რასაც შეეწირა კიდეც.
კონფლიქტურ ზონებზე საუბრისას რა შეიძლება გააკეთოს მაგალითად მედია? თუ კი მას არ აქვს საკუთარი მოსაზრების გამოთქმის უფლება, მისი ერთადერთი იარაღია სწორედ დასმული კითხვა და სათანადოდ შერჩეული რესპონდენტი. მაგრამ ეგრეთ წოდებული მოწინააღმდეგის უფლების, ამ შემთხვევაში ეგრეთ წოდებულ მოწინააღმდეგეში აფხაზ მოსახლეობას ან სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობას გულისხმობთ, მათი უფლებების დაცვა იმდენად არაპოპულარულია აგრესიულ ქართულ საზოგადოებაში, რომ ამ რისკზე ვერ ან არ მიდის მედიაც.
ანა პოლიტკოვსკაია თავის უკანასკნელ წინგს ამთავრებს მიმართვით, რომლის ადრესატი არა ხელისუფლება, არამედ ხალხია. თქვენ სულ იმეორებთ ალ-კაიდა. ძალიან მარტივია პასუხისგებლობა ყოველი ახალი სისხლიანი ტრაგედიის შესახებ სხვას გადააბრალო. ძალიან მარტივია ამგვარად მიაძინო საზოგადოების ცნობიერება, რომელიც ისედაც ოცნებობს, რომ იყოს მიძინებული. ამ მოსაზრების ერთგვარი გაგრძელება იყო ნინია კაკაბაძის მოხსენება, რომელიც ქართველმა ჟურნალისტმა ამ კვირაში წაიკითხა გოეთეს ინსტიტუტში გამართულ ანა პოლიტკოვსკაიას ხსოვნის საღამოზე.
ასე როდესაც ჩვენ ამ კონფლიქტების მოგვარებაზე საუბრობთ მედიაში, ჯერ არ ყოფილა მცდელობა გამოვიკვლიოთ ჩვენი ახლო წარსული ისტორია. სინამდვილეში ზედაპირული ინფორმაციის გარდა საქართველოს მოსახლეობამ არ იცის, რა იყო წლების წინ ამ კონფლიქტების მაპროვოცირებელი მიზეზი. მაგალითად, არც ის იცის, რომ სწორედ ისეთი დამოკიდებულება, რომელიც როგორც დღეს არსებობს აფხაზეთის მოსახლეობასა თუ სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობის მიმართ, შესაძლებელია ერთ-ერთი მიზეზი ყოფილიყო ამ კონფლიქტებისა.
Та საინტერესო 2007 წელს გადაიცა ეს სიუჟეტი, ანუ 2008 წლის აგვისტომდე ერთი წლით ადრე და გარკვეულწილად ესი წინასწარმეტყველებაც არის, ხო? როცა საუბრობთ მილიტარისტულ პროპაგანდაზე და იმაზე, რომ არ ყოს ისეთი ჟურნალისტები, როგორიც ანა პოლიტკოვსკაია არის. რა მაინტერესებს აქ საუბარი იყო ჩეჩნური დღიურებიდან იყო ნაწყვეტები, ეს არ მახსოვდა და საუბარი იყო იმაზე, რომ ტექსტის ხასიათი არის ძალიან საინტერესო, თარგმნელიო მე ვამბობ, ყველაზე კარგად გრძნობს ტექსტის ხასიათს. ანუ ამ ადამიანს თქვენ ფაქტურად ახლოს გაიცანით ანაპოლიტკოსკა, როცა ამ ტექსტს თარგმნით, ხო? შეგიძლიათ დაახასიათოთ?
კი, მეც უბრალოდ ამაზე მინდოდა მეთქვა რიოდეს სიტყვა, იმიტომ რომ ანამ წაიკითხა ტექსტი და ძალიან კარგად გამოჩნდა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ მეც მისვან ხშირად შეკითხვას, რომ როგორი წასაკითხი წიგნია. უფრო მეტად დოკუმენტური, ესე კი, ეს არის მხატვრულ დოკუმენტური რომანი, შეიძლება ესეც სიტყვა.
იმ ნაწყვეტში ჩანდა ეს.
იმ ნაწყვეტში ჩანდა, რამდენად კარგად ფლობს სიტყვას ანაპოლიტკოსკა, გარდა იმისა, რომ ძალიან კარგი ჟურნალისტია, მხატვრულად და ძალიან კარგად წერს და ეს წიგნი არის ძალიან საინტერესო წასაკითხი, ძალიან, ანუ მე არ მქონდა იმის ნაკლებობა, რომ რაღაც უფრო დოკუმენტურ წიგნს თარგმნიდი და ანუ ეს დისკომფორტი ნამდვილად არ მქონია, იმდენად საინტერესო წერს. და კიდევ მეორე საკითხი ყო ის საზოგადოების პასუხის გებობაზე ისაუბრა და ამ წიგნშიც იკვეთება და ზუსტად
მიძინებული საზოგადოება
ბოლო ნაწილში მიძინებული საზოგადოება ანა როგორც ჩანს სულ ცდილობდა გარდა იმისა რომ ხელდა ამ ხელისუფლების წარმომადგენლებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ცდილობდა საზოგადოების გამოღვიძებას. წერდა არჩევნების თემაზე, რომ ხალხი ძალიან ისე ინერტულად არის განწყობილი და ხო, ანუ მაინც ესენი მოვლენ, მაინც მივცემთ ხმას, აბა რა ვქნათ და ანუ არაფერი კი
ამ პენსიები რიგდება, ხელფასი გვაქვს, შუქი გვაქვს, თუ მეტი რაღა გვინდა.
რაღა გვინდა და ის რაღაცნაირად იყრუებენ ამ სიტუაციის გამო, თუნდაც ახლა ალკაი ესეც საკაცხშია და ახსენებს და ერთგვარად ანუ ამბობს ამ ამერიკაზე სხვა ხალხზე, რომ რაღაც პროტესტი უჩნევათ, რაღაცას მოითხოვენ და ჩვენი ხალხი უბრალოდ ვერ მივახწიეთ იმაზე, არათუ ჩეჩნეთიდან მოითხოვონ ჯარების გამოყვანა, უბრალოდ მის ჯელობა მაინც დაიწყონ ამის შესახებო, ამასაც კი ვერ მივახწიეთ, რომ ძალიან წუხდა ამის შესახებ.
გოცა, რა მაინტერესებს ამ ტექსტში, თუ არის დასავლეთის კრიტიკა, დასავლეთის გულგრილობის კრიტიკა, იმიტომ რომ ამასაც
არის. არის ოღონდ გეტყვით რა მოხდა, მე გითხარით რომ ვადარებდი ტექსტს. და აღმოჩნდა, რომ ინგლისურ ნაწილში ამოღებული იყო ეს ორი აბზაცი, ბევრი არა, მაგრამ სადაც ამბობს, რომ მე ან ამბობს, რომ მე მგონია, რომ დასავლეთ ეშინია ვლადიმერ პუტინის და უბრალოდ ისინი გულგრილები არიან იმ ყველაფრის
მიმართ. ანუ ასე გამოიცა კუპიურებით ინგლისურ ნაწილში, ასე გამოიცა ამოღებული. რას ლაპარაკობ?
და რუსულ ნაწილში, როდესაც ვნახულობდი ეს ტექსტი, აღმოაჩინე და გადავწყვიტე, რომ უკან ჯამემატებინა, იმიტომ რომ ეს საჭირო იყო ამის გაგება. კი ბატონო, აბსოლუტურად ვეთანხმებით რუსულ ნაწილში, მაგრამ ესეც უნდა ვიცოდეთ.
ანუ გულდაწყვეტილია ამის
გამო. გულდაწყვეტილია ამის გამოც. კი, ის ჩამოთვლილი წყავს. თუმცა არის რაღაც ნაწილი, რომელიც შესულია კიდე სხვა თავებში, ხშირად ჩამოთვლილი ყავს ევროპელი ლიდერები და მათზე სათითაოდ არის გულდაწყვეტილი, რომელიც
პრინციპში ისე ცხოვრობდა, რომ პოლიტიკურ თავშესაფარს მოითხოვდა და დარჩებოდა დასავლეთში ყოველთვის, ხო, ასეთი სახელი ჰქონდა. ამის სურვილი არ ქონია, ამის შესახებ ხო არ წერ რუსეთიდან წასვლის
სურვილი. იცით რა არის, მე რაც ნახე ამ წიგში, ეს წავიკითხე, რაც ნახე კადრებად, რა ბევრი რამ ედებს YouTube-ზე, უბრალოდ მივხვდებით, რომ შეუძლებელია ანას მოეთხოვა ეს, იმიტომ რომ ეს ადამიანი თავიდან ბოლომდე გადაშვებული იყო ამ საქმეში, რასაც აკეთებდა, იცოდა, რომ თვითონ თავისი ნაბიჯით არა ამ გამოძიებით, სტატით უახლოვდებოდა თავის სიკვდილს, აუცილებელ სიკვდილს დიდი ნაბიჯებით, მაგრამ ამბობდა, რომ მე ცოტა მეგობარი მყავს და ძალიან ბევრი მტერი, მაგრამ ამაზე არასდროს არ ვფიქრობო. რო ვფიქრა, ალბათ აღარ შეძლებდა.
აი, ჩეჩნეთით რატო დაინტერესდა კონკრეტულად ჩეჩნეთით? როგორ მოხდა ეს ყველაფერი?
ცნობილია, რომ ეს ყო მეტად გამოჩნდა ანა ჩეჩნეთის ომის შესახებ სტატიების წერით, ამით გაითქვა სახელი, შემდეგ გადავიდა უკვე პრეზიდენტებზე და ასე შემდეგ. ანას პოზიცია იყო ეს, რომ ის რაც ხდება ჩეჩნეთში, ეს არის გენოციდი. პირდაპირ ამბობდა ამას.
აი, ლაპარაკობს საფილტრაციო ბანაკებზე. ხო, ნუ ფაქტორად საკონცენტრაციო ბანაკებს.
საკონცენტრაციო ბანაკებს ძალიან ძალიან ძიმე თემებია, ძალიან ამ წიგნში ძალიან ესეთი კონკრეტული მაგალითებია და სხვათა შორის ქალბატონმა მექამ გუშინ ახსენა რამდენიმე პერსონაჟი, ასე ვთქვათ, ოღონდ რეალური ადამიანის შესახებაც მან პირადად იცოდა ანასგან და აქაც წერია, სხვათა შორის ძალიან ამაღელვებელი გამოსვლა ჰქონდა ქალბატონ მექას მიდა. პირადად იცნობდა მეგობრები იყვნენ ისინი და როდესაც ჩამოსული იყო საქართველოს ანა ბანკის ხეობაში იყვნენ ისინი ერთად.
რომელი წელი? ნუ ოსპეში წიგნამდე.
მე როგორც ვიცი წიგნამდე.
აქ საქართველოს არ ახსენებს.
საქართველო პრინციპში შეიძლება თქოს რომ არ არის ნახსენები ძან ისე გაკვრით არამნიშვნელოვანი.
და ჩამოვიდა ნახა დევნილები ბანკის ხეობაში. ესაუბრამად გაიცნო. ეს არის საოცრება რომ ყოველთვის რაღაც კონკრეტულ აი ისიც ანამ რაც წაიკითხა კონკრეტული ტექსტია ძალიან კონკრეტულ ადამიანებზე
კონკრეტულ ადამიანებზე ყובה ის
არის რაღაც ზოგადი პათეტიკა
არ არის ეს ზოგადი პათეტიკა არ არის ყველაფერი არის დასაბუთებული რასაც ყובה და ხარი დანმოსული ცნობები არ არის თუნდაც ძალიან ცნობილი ამბავი ეს იყო ჩეჩენი გოგონას 16 წლის გოგონას ელზა კუნგაევას გაუპატიურების ამბავი რომელიც ძალიან ძიმეა და პირველ ნაწილშია ეს პოლკოვნიკი ბუდანოვი ძალიან ცნობილი რომელმაც ეს ჩაიტინა სულ რაღაც 4 წლით ძალიან დიდი ომის და ბრძოლის შემდეგ 4 წლით ჩასწვეს ციხეში და შემდეგ ჩეჩნებმა ის მოკლეს. ასე იწიეს შური როცა სხვა გამოსავალი ვერ მოძებნეს.
ციხეში თუ არის თქვა რომ ასე მოკრებოდნენ. თუ ჯერ ამაზე არ ლაპარაკობ.
არა, სხვა შორის მე ძალიან ბევრი ჯერ თქვი რომ ანა არ ჩანს, თითქმის არ ჩანს აქ
თვითონ. ანუ ეს ლირიკა არ არის.
გადატანილი აქვს მეორე ეტაპზე საკუთარი თავი და სულ ამბობ რომ ისე მარტივად ყובה ამ ამბავს როგორ ჩავიდა იქ როგორ მივიდა და ამ ვიღაც გენერლებთან როგორ მოსთხოვა პასუხი თითქოს ეს ძალიან მარტივია და თითქოს ამის უკან ძალიან დიდი ვაჟკაცობა შრომა არდევს. ესე ცდილობთ რომ თავისთავად მაინც ასე თუ ისე უკან გადაიტანოს და წარმოაჩინოს ის უსამართლობა რაც მათ ქვეყანაში არის.
ჩვენ სულ 60 დაგვრჩა და პუტინის რუსეთი ქვე ამ წიგნს. ანუ აქ არის განზოგადებული პორტრეტი შეიძლება ითქვას პუტინის რუსეთის. მოკლედ ხომ არ შეგვიძლია თქვა და აი როგორ ახასიათებს ის პუტინის რუსეთს.
ბოლოთავია აკაკიევიჩ ესე ეძახის და სადაც ახსნის ანა რატომ არ უყვარს პუტინი ძალიან ბევრი მიზეზის გამო მისი გულგრილობის გამო რომელიც ქურდობაზე და მკვლელობაზე უარესი ბევრი რამ აქვს ჩამოთვლილი თუმცა ესე კონკრეტული დასახელება არა თითოეული თავი გვეუბნება ამას რატომ არ უყვარს ნორდოსტის ტრაგედია და ბესლანის ტრაგედია გვეუბნება რომელიც მათ საერთაშორისო ტერორიზმად შერაცხეს სინამდვილეში კი ანა გვაჩვენებს ამ წიგნში რომ მათ უბრალოდ ის ადამიანები რომლებიც ძევა
ჩავდნენ
თავიანთი მოქალაქეები აღარაფერს ვამბობთ ტერორისტებზე ჩეჩნებზე გაწირეს და დახოცეს ტერორისტებთან ერთად, იმიტომ რომ არის სურვეს მოლაპარაკებაზე წასვლა და არც ერთ დათმობაზე წასვლა. ეს ხალხი, რა თქმა უნდა, ითხოვდა ჩეჩნეთის ომის შეწყვეტას. ეს იყო მათი მოთხოვნა. ძალიან ბევრი თემა, მაფია რუსეთში, არის სასამართლო პროცესში, სასამართლო სისტემაში განუკითხაობა, ჯარში განუკითხაობა და აი უამრავი თემა აქვს და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ჯარის თემაში არის ის, მაინც მინდა რომ აღნიშნო, როგორ მიდიან ადამიანები კილერებად. სამხედრო მოსამსახურეები ძალიან ესეთი უამრავი მედლის მქონე ადამიანები, რომლებიც თავენტი ვადის გასვის შემდეგ, რომელსაც უბრალოდ წირავენ, ტოვებენ უსახკაროდ, იმიტომ რომ მათ არ იციან სხვა რა აკეთონ ამ ცხოვრებაში, იციან მხოლოდ ეს საქმე, იმიტომ რომ შეწირული აქვს მთელი ცხოვრება. ჩებიან ქუჩაში და შემდეგ მათ ეს ოლიგარქები და ეს შემდეგ აიძულებენ რომ აი ამ გრიდ წავიდნენ კილერობისკენ, იმიტომ რომ სხვა გამოსავალი არ აქვთ. და ასე რომ
ჩვენ დავასრულოთ საუბარი, რომ კიდევ ერთხელ უჩვენოთ მაყურებელსაც, ეს არის წიგნი ანა პოლიტკოვსკაის წიგნი პუტინის რუსეთი, გამოცემა არტანუჩმა გამოსცა, მოდი წიგნია და გვანცა ჯობავა არის წიგნის თარგმნელი და გვანცა იყო ჩვენი გარაცემის სტუმარი და დიდი მადლობა მას. დიდი მადლობა. ჩვენი გადაცემა სრულდება, ეს იყო თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი, მე გემშვიდობები თვალამდე, კარგად ბრძანდებოდეთ.